Luvussa on filippiläiskirje ja siitä toisen luvun loppupuoli. Jakeesta 19 olemme kahlanneet läpi efesolaiskirjeen ja filippiläiskirjeen tähän asti. Tämän jakson jakeesta 19 jakeeseen 30 voisimme nimittää vilpitön mieli. Ja tässä on kaksi esimerkkiä vilpittömästä mielenlaadusta. Timoteus ja Epafroditus. Timoteuksesta sanotaan jakeessa 19. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne. Jae 20. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Ja jae 22 sanoo, mutta hänen koetellun mielensä te tunnette. Niin kuin eilen totesimme, filippiläiskirjeen keskeinen ajatus on kristillinen mieli. Ensin oli paimenen mieli. Sitten laajemmin sanajulistajan mieli, siis kaikkien muidenkin armoituksiin liittyvä mielenlaatu. Sitten seurakuntalaisen, eli pyhän mieli. Toisen luvun alussa oli Kristuksen mielenlaatumallina, tai siinä oli sitä ennen, oli jo tässä alussa kehotus yksimielisyyteen ja sitten oli Kristuksen mielimallina ja sen jälkeen tähän Kristuksen esikuvaan viitaten meidän kuuliainen mielenlaatumme. Ja nyt sitten vilpitön mielenlaatu. Timoteus oli Paavalin kanssa samanmielinen. Siksi häneen voitiin luottaa. Hän ei etsinyt omaansa, vaan jälleen tämä kallis sana, vaan sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Paavali sanoi siellä ensimmäisen luvun 20. jakeessa elämänsä päämäärän olevan, että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani. Tämä oli hänen elämänsä suuri päämäärä, että Jeesus Kristus tulisi ylistetyksi hänen ruumiissaan. Ja Timoteuksella oli tämä sama mielenlaatu, ja siksi Paavali sanoi, että minulla ei ole ketään samanmielistä. Vilpittömään mielenlaatuun kuuluu tämä puhdas vaikutin ja elämän päämäärä, etsiä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Kyllä Herra suo meille henkilökohtaisia vapauksia. Hän ei ole diktaattori, joka haluaa murskata meidät. Hän ei ole iilimato tai joku vampyyri, joka haluaa imeä meidät kuiviin, kaiken veren ja elämän meistä pois. Vaan sanotaan Kristuksen yhteydessä olevasta elämästä näin, juutalaisista, kun he palaavat Kristuksen yhteyteen, tai tulevat Kristuksen yhteyteen. Heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha. Siis Herra ei ime meitä kuiviin, vaan hän herättää oikein ihmisen elämään meissä, kaiken hyvään, mikä ihmisessä on. Ja tällaisen Kristuksen yhteydessä elävän ihmisen sielu, se on kuin runsaasti kasteltu puutarha. Siinä on hedelmää itsensä syödä ja siinä on hedelmää toistenkin ottaa. Tällainen kristitty ei ole kuiva ja nariseva vaikea ihminen, jonka seuraa kaikki karttavat. Vaan niin kuin mielellään vierailee runsaasti kastellussa puutarhassa tai kasvimaalla, niin samalla tavalla etsitään tällaisen ihmisen seuraa. Minä olen joskus saanut olla jonkun uskovan kotiin. Mä ajattelin, että olen ollut mansikkamaa tai joku muu runsaasti kasteltu hyvä kasvimaa, niin silloin on ollut lysti vierailla. Ja kun on vielä saanut täyden luvan ja valtuuden, syön niin paljon kuin haluat, kotiin tietenkään ei saa viedä. Se on vanha juutalainen laki. Näin on myöskin kristitty, joka elää Kristuksen yhteydessä, joka etsii sitä, mikä Jeesuksen Kristuksen on. Ei hän ole kuiva, loppuun puristettu, vaikea ihminen, vaan hänen sielunsa on niin kuin runsaasti kasteltu puutarha. Timoteus oli tällainen vilpitön kristitty. Ja kaikki vilpittömyys osoittautuu vasta sitten elämän mukana todelliseksi. Kyllä me tietysti voimme sanoa olevamme vilpittömiä, ja meillä voi olla vakava halu olla vilpitön, mutta vasta elämän arki sitten osoittaa meidän vilpittömyytemme määrän ja asteen. Timoteuksesta sanotaan, mutta hänen koetellun mielensä te tunnette. Koetuksissa kävi ilmi, minkälainen oli Timoteuksen mielen laatu. Kyllä kevyillä suksilla on lysti hiihtää, mutta ei kevyillä suksilla voi laskea mäkeä. Sillä siinä hanki ohjaa enemmän kuin ihmisen tahto. Kun hanki kiskaisee tuonne suuntaan, niin kevyillä suksilla ei voi lävistää hankea, vaan sinne mentiin ja tavallisesti mentiin sitten, mikä pää edellä milloinkin. Se, joka eniten painaa. Mutta mäenlaskuun tarvitaan raskaat sukset. Samalla tavalla elämäntien laskuun tarvitaan koettelemuksissa saatua painavuutta. Vasta sitten on vilpitön mieli, kun on ollut koetuksissa ja siinä etsinyt sitä, mikä on Herran. Helppo on lähtiessä kerskata, puhua suuria, ajatella suuria. Mutta sitten kun pannaan koetuksiin ja meitä katsotaan, mitä meissä on, silloin paljastuu meidän mielenlaatumme. Epafroditus oli myöskin tällainen ihminen. Hän oli paraikaa koetuksissa silloin, tai oli ollut anteeksi. Hän olikin sairaana, kuoleman kielissä. Ja Paavali sanoo hänestä näin, että Epafrodituksen teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Sitten hänestä sanotaan, Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle. Hänen vilpitön mielensä koeteltiin näissä koetuksissa. Hän sairastui, joutui kuoleman kieliin Kristuksen työn tähden kuoleman partaalle. Hän pani henkensä alttiiksi auttaessaan Paavalia. Tällöin tuli esille hänen vilpitön mielensä. Ja tällaisia auttajia tarvitaan tänä päivänä Jumalan valtakunnan työssä. Ja tällaisena auttajana voi toimia muukin kuin saarnaaja. Minulla on kokemus tämän seurakunnan piiristä. Silloin kun sairastin kurkkusyöpää, minua rohkaisi tavattomasti se sanoma, mikä tuli täältä Tukholmasta. Siinä oli tämä henkilö kysynyt eräältä tämän seurakunnan jäseneltä, minä en tiedä kuuluiko tämä kysyjä tähän seurakuntaan, enkä tunne häntä ollenkaan. Mutta hän oli kysynyt, että onko teidän piirissänne sellaista saarnaajaa kuin Kuosmanen. Että kun hän rukouksissa on, hän jatkuvasti mainitsee sellaisen nimen ja rukoilee kielillä tämän henkilön puolesta. Ja nyt sitten tämä henkilö, en tiedä onko hän täällä tänä iltana, hän oli sitten jälkeenpäin muistanut, että onhan se ollut joskus semmoinen lähetyssaarnaaja. Ja niin hän lähetti sitten terveiset Tornioon, ja nämä terveiset olivat minulle äärettömän suureksi rohkaisuksi. Auttaja minun tarpeissani. Tämä auttaja tuli Tukholmasta. Hän tuli kielillä puhuen minulle avuksi. Nämä Jumalan maailman asiat, ne kulkevat vähän eri tavalla kuin joskus täällä inhimillisessä maailmassa. Jumalan maailmassa on oma postilaitoksensa. Ja siellä voi auttaja olla aivan tuntematonkin, kun hän palvelee Herraa hengessä. Niin kuin Paavalinkin elämässä, siellä tähän näki näyn, makedonialainen mies seisoi ja huusi avuksi. Sieltä makedonialaisen vangin vartijan sydämestä kohosi hätähuuto, meni Jumalan maailman kautta Paavalin sydämeen. Samalla tavalla kuin minulla oli hätä ja tarve, niin Jumalan maailman kautta laskeutui tämä tarve tukholmalaisen rukoilijan alttarille. Ja tällä tavalla Jumala toimii. Ja sen tähden sinä voit olla Epafroditus, joka olet auttaja jonkun, ehkä tuntemattomankin, uskovan tarpeissa. Ja nyt sanotaan tällaisista ihmisistä, että he ovat aivan tarpeettomia. Näinkö? Ei, vaan pitäkää semmoisia kunniassa. Nämä ovat Jumalan palvelijoita. Sitten menemme kolmanteen lukuun. Tässä kolmannessa luvussa on ensiksikin varoitus ensimmäisessä ja toisessa jakeessa, ja tässä on juuri yksi tämän kirjeen kirjoittamisen syy. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, sillä se on teille turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Siellä oli pilalle leikattuja, joita kutsuttiin koiriksi, ja heitä tuli kavahtaa. Nämä olivat juutalaisia, jotka halusivat pitäytyä edelleen Mooseksen lakiin ja vaatia uskovia noudattamaan Mooseksen lakia ympärileikkauksineen. Näistä Paavali varoitti. Ja sitten hän puhuu jakeesta 3, jakeeseen 11, mielenmuutoksesta sydämen ympärileikkauksen kautta. Siis uudesta mielenlaadusta. Uudesta kristillisestä mielenlaadusta, joka saadaan sydämen muuttumisen kautta. Uusi mieli. Oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Tämä oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeen toisessa luvussa 29. jakeessa, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Tämä sydämen ympärileikkaus tapahtuu kolossalaiskirjeen mukaan käsittä, ja tämä on uudesti syntyminen. Ympärileikkaus, siis kaste, ei ole ympärileikkauksen vastine, vaan ympärileikkaus kuvaa uudesti syntymistä, sydämen muuttumista. Se tapahtuu hengessä, se tapahtuu käsittä, sitä ei siis ihminen suorita. Kaste tapahtuu käsin, mutta tämä on sydämen tapahtuma, eikä ulkonainen tapahtuma. Ja siinä mieli muuttuu. Siinä entinen luottamus otetaan pois. Ennen kerskattiin lihassa, luotettiin lihaan, ja Paavali sanoi, että hänellä oli mihinkä luottaa lihassakin. Ja hän luettelee jakeesta 4 jakeeseen 7 tämän pitkän ansiolistan, mikä hänellä oli. Hänellä oli mihin luottaa lihassa. Hän oli ympärileikattu, oli Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja. Tässäkin puhutaan yleisseurakunnasta. Ja edelleen vielä lain vanhuskauteen nähden nuhteeton. Nyt tämä kaikki entinen luottamus pyyhittiin pois, ja se luettiin tappioksi. Jae 7, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Ja sitten annettiin uusi luottamus. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Tämä uusi luottamus oli ylenkallis. Se oli Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Ja hän kertoo tästä uudesta luottamuksesta, joka ei ole pienimmässäkään määrin luottamusta lihaan. Hän kertoo jakeesta 9 jakeeseen 11 asti. Minun havaittaisiin olevan hänessä, omistavan sen vanhuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, ja tunteakseni hänet, hänen ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tässä oli uusi luottamus, ja tämän uuden luottamuksen pohja oli Jeesus Kristus. Nyt Paavalin luottamus oli kalliopohjalla. Jakeesta 4 jakeeseen 6 tai oikeastaan 7. Kaikki tämä voitto, mitä hän kuvitteli voitoksi, se oli hiekalle rakennettua. Se ei kestänyt Jumalan edessä. Mutta nyt tulee Kristus ja hän. Tässä on monta kertaa Kristus, hän. Kristuksen tunteminen, Kristuksen usko, hänen ylösnousemisensa, hänen kärsimisensä ja hänessä. Kaikki perustui nyt Kristukseen. Ja mieli muuttuu sydämen ympärileikkauksessa. Se siirretään ihmisestä Kristukseen. Koko mielen laatu vaihtuu ihmiskeskeisyydestä kristuskeskeiseksi. Ja tämä säteilee sitten ihmisen elämään, jos tämä pääsee vaikuttamaan. Tuossa Kanta-isissä minä kerron siinä kirjassa, josta olen silloin tällöin maininnut, kerron sellaisesta Jaakobin pojasta kuin Juudasta. Hänhän oli hyvin itsekeskeinen ihminen aluksi. Kun oli kysymyksessä Joosefin myyminen, niin hän sanoi, että mitä hyötyä meille on siitä, että tapaamme hänet, surmaamme hänet, mutta myykäämme hänet. Ajatelkaa, miten laskelmoivaa kylmää puhetta veljen kustannuksella. Siis mitä hyötyä minulla on tästä veljestäni. Juuda oli voimakas tahtoihminen, jonka elämässä ihmiset olivat vain askelmia, joita pitkin hän nousi. Hänelle ihmiset olivat hyötyä tai tappiota. Tuosta on minulla hyötyä. Näitä Juuda-sieluja on tänäkin päivänä. Äärettömän itsekeskeisiä ihmisiä. Niin kuin Paavali tässä filippiläiskirjeessä toisessa luvussa 3. jakeessa varoittaa, ettekä tee mitään itsekkyydestä, turhan kunnian pyynnöstä ja niin edelleen. Juuri tämä itsekkyys ja turhan kunnian pyyntö on monen tämän päivän ihmisen mieli. Ja kuitenkin Paavali osoittaa, että tämä mieli, tämä kerskaus lihassa ja nämä lihan portaat, nämä pitäisi kerta kaikkiaan lukea tappioksi. Mitä hyötyä ajatteli Juuda? Äärettömän itsekeskeinen ihminen. Mutta hän kasvoi. Ja hänen etunsa oli siinä, että hän kykeni kasvamaan Jumalan koulussa. Ja niinpä hän sitten myöhemmin elämässään Joosefin edessä ehdottaa itsensä myymistä Benjaminin sijaan. Se oli valtava kehitys. Aikaisemmin myykäämme hänet ja nyt palvelijasi tulee orjaksi, Herrani orjaksi. Ehdotti itsensä myymistä. Hänestä oli tullut velikeskeinen ja tätä tietä kristuskeskeinen. Kristus oli saanut hänessä muotoa. Ja näin tänä päivänä. Ensin ihminen luottaa lihaan ja hänellä on näitä inhimillisiä voittoja. Ihmisetkin ovat hänelle vain voiton portaita. Ja monesti me myymme veljemme tai sisaremme maineen korottaaksemme sillä omaa mainettamme. Kiinnitämme ihmisten huomioon hänen heikkouksiinsa, jotta huomattaisiin, ettei ainakaan minulla ole näitä heikkouksia. Että minut havaittaisiin, niin kuin veli Viiksten kerran tästä puhui. Mutta hän sitten sanoi, että havaittaisiin olevan hänessä, eikä tällä voittopuolta. Mikä voitto oli? Mikä oli inhimillisesti katsoen voittoa? Sillä ei ole nyt mitään arvoa. Vaan Kristuksen tunteminen, hänen kaltaisuutensa, tämä uusi luottamus, joka perustuu Kristukseen, tällä on nyt arvo. Ja näinhän se iäisyyskulmasta katsottuna on, kun katsomme asioita Jumalan näkökulmasta. Sitten edelleen kuoleman tie, jakeesta 9.11. Siinä on tämä Kristuksen tunteminen ja kuoleman tie. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tämä on tosi pyhitystä. Me tulemme tässä sitten nyt jakeesta 12, jakeeseen 17, me tulemme pyhityksen mieleen. Mikä on pyhityksen mieli? Tämäkin puhuu edelleen mielestä. Katsokaapa 3. luvun 15 jaetta. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Mistä mielestä on nyt kysymys? Pyhityksen mielestä. Ja todellinen pyhitys on aina kasvuprosessia. Se ei ole joku staattinen vakiotila, että kun tuon saavutan, silloin olen täydellisesti pyhittynyt. On olemassa täydellisyysoppia ja täydellisen pyhityksen oppia. Sitä on täällä Ruotsissakin ja se antaa heijastusvaikutuksensa Suomeen. Aikoinaan oli voimakkaita pyhitysliikkeitä. Muun muassa Suomen Vapaakirkon jakoi viime vuosisadan lopulla pyhitysliike. Siis sellainen pyhitysliike, joka opetti täydellistä pyhitystä. He sanoivat, että nämä toiset ovat jääneet erämaahan, me olemme päässeet jo Kanaaniin. Ja nämä ovat vasta siellä esipihalla, mutta me olemme päässeet kaikkein pyhimpään. Osa näistä pyhitysliikkeen kannattajista oli sitten nuoria. Ja he sanoivat, että vanhat ovat kangistuneita ja jääneet erämaahan. No siinä oli tietysti sitä luontaista nuorten uhmaa, sillä aina on ollut vihaisia nuoria ja onneksi on ollut. Kehitys osittain perustuu tähän, että on ihmisiä, jotka käyvät käsiksi ja kokeilevat, ovatko nämä rakenteet inhimillisiä vai jumalallisia. Mutta nämä nuoret luisuivat rakenteiden ulkopuolelle ja se liike loppui siihen, kun yksi näistä kaikkein pyhittyneimmistä sitten hukuttautui. Se oli järkyttävä isku koko liikkeelle ja järkyttävä ihmiskohtalo. Ja tämä liike sammui. Mutta tämä täydellisen pyhityksen oppi, se on kautta aikain niin kuin lieveilmiönä häirinnyt Jumalan seurakunnan työtä. Mutta tästä me näemme, tullessani hänen kaltaisekseen. Siis ei Paavali ollut vielä tullut, mutta hän oli sillä matkalla. Hänessä tapahtui jatkuvasti tämä muuttuminen ja hän joutui ottamaan uudestaan kantaa eri asioissa. Sitten kun katsomme tätä oikeata pyhityksen mieltä, Paavali ei ollut saavuttanut täydellisyyttä vielä eikä ylösnousemusta. Ja 12 sanoo, ei niin, että jo olisin sen, siis ylösnousemuksen, mutta myöskin täydellisyyden, tämä sisältää molemmat, saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi. Täydellisyys saavutetaan vasta ylösnousemuksessa. Mutta hän oli matkalla tähän täydellisyyteen, sillä hän sanoi jakeessa 16, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaillamme samaa tietä. Hän oli jo Kristuksessa täydellinen, ja 15 sanoi, että olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Hän oli Kristuksessa täydellinen, mutta käytännön pyhityselämän puolella hän oli matkalla. Hän oli tässä muutosprosessissa tulossa hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tämä on kuoleman ja ylösnousemuksen jatkuvaa prosessia. Ilmestyskirja mainitsee tästä näin jakeessa luvussa 22 ja jakeessa 11, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Me olemme siis Kristuksessa pyhiä, mutta nämä pyhät pyhittyvät edelleen. Tämä on siis muuttumista, muutosprosessi. Edelleen Paavali sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa ja 4. jakeessa, sillä ei minulla ole mitään tunnollani. Hänellä oli puhdas tunto, mutta en minä silti ole vanhurskautettu. Kyllä hän oli lahja vanhurskautettu, mutta hän ei ollut vaelluksensa puolesta vanhurskautettu. Hän ei ollut vielä siinä mielessä täydellinen, mutta minun tuomitsijani on Herra. Häntä ei ollut vaelluksen puolesta julistettu vanhurskaaksi. Kristuksessa hänet oli julistettu vanhurskaaksi. Kuinka paljon pitää olla sitten pyhitystä, koska Raamattu sanoo, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Raamattuun ei ole pantu tätä määrää, vaan joka on pyhä, se pyhittyköön edelleen. Siis toisin sanoen, jos ihmisessä on tämä prosessi käynnissä, että hän on pyhän hengen työn alla, hän näkee Herran. Mutta jos hän on luisunut pois kokonaan vanhuskauden tältä kalliolta ja sitä tietä luisunut pois pyhän hengen työn alta, niin sitten hän ei näe Herraa. Tässä lienee jonkinlainen linjaus, joka voidaan suorittaa. Pyhitys, oikea pyhitysmieli. Ja sitten Paavali asettaa tässä itsensä esimerkiksi. Ja 17, olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme olleet teille esikuvana. Hän oli esikuva tästä oikeasta pyhitysmielestä. Ja hän sanoikin jakeessa 15, että olkoon siis meillä tämä mieli. Tämä on oikea pyhitysmielen laatu. Jos meillä, tämä on sikäli tärkeä asia, että jos meillä on väärä mielenlaatu pyhitysasiassa, niin me olemme niin kuin minun isäni ennen kuin hän kiristi pulttia. Hän sanoi, että vielä kerran, ja silloin se tavallisesti naksahti poikki. Se oli se yksi kierros liikaa. Ja kun mekin kiristämme, niin tavallisesti siihen tulee se yksi naksaus liikaa, ja silloin katkeaa jotakin. Joskus väsymme, me sanomme, että olemme stressattuja. Tuli yksi kierros vain liikaa. Tai sitten uskon elämä klikkaa, joskus sairastummekin. Tehän olette kuulleet siitä ulosottomiehen valinnasta. Kun kunnanvaltuusto valitsi uutta ulosottomiestä, niin se tehtiin kuulemma sillä tavalla, että Valtuuston jokainen jäsen väänsi märkää luutua kuivaksi sen. Ja sitten se annettiin sille ehdokkaalle. Ja hän sai vielä 2 tippaa siitä ulos. Ja hänet valittiin. Me kohtelemme joskus sieluamme samalla tavalla. Meillä on väärä asenne pyhityksessä. Me kiristämme itseämme vielä kerran. Ja se yksi kierros on liikaa. Mutta tämä mieli, me olemme täydellisiä ja Kristus elää minussa. Vanhurskauttaminen on sitä, että Kristus minun puolestani. Ja käytännön pyhyys ja pyhitys on sitä Kristus minussa. Tullessani tätä tietä Kristuksen muuttavan voiman kautta hänen kaltaisekseen, samankaltaisen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja minä riennän tätä päämäärää kohti. Sitten tässä sanotaan jakeesta 18, jakeeseen 21. Ja siinä puhutaan maallisesta mielestä. Ja 19 sanoo siinä loppuosassa, maallisiin on heidän mielensä. Maallistuminen alkaa mielen muuttumisella väärään suuntaan. Ja kun on ristin vihollinen, Jeesuksen, Kristuksen ristin vihollisina, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina, niin silloin mieli kääntyy maallisiin. Rakastammeko me ristiä? Onko risti, siis Jeesuksen seuraaminen meille, rakas asia? Vai haluammeko me olla ristin vihollisia? Tietysti tässä nyt on jo kysymys ihan uskonelämän perusteesta. Nämä ihmiset eivät halunneet olla uskossa. He eivät halunneet vanhuskautua Kristuksen ristin kautta, vaan Mooseksen lain kautta. Siis ristin työn kautta, vaan Mooseksen lain kautta. Mutta kyllä tämä liittyy myöskin pyhityselämään. Te olette lukeneet sieltä kertomuksen suurista illallisista. Tai vertauksen suurista illallisista. Kun nämä kutsutut, eli juutalaiset, joita nämä kutsutut ilmeisesti kuvaa, kun he olivat torjuneet, niin sitten tämä isäntä lähetti kutsumaan ihmisiä kaduilta ja kujilta. Ja palvelijat toivat seuraavan kaltaisia ihmisiä. He toivat rampoja, raajarikkoja, köyhiä ja sokeita. Nyt on ilmeisesti tämä vaihe menossa noin historiallisesti ajateltuna. Juutalaiset torjuivat, heidät jätettiin nyt joksikin aikaa sivuun, yksilöitä heidänkin keskuudestaan edelleen kutsutaan. Nyt Jumala kulkee näillä pakanakaupunkien kaduilla ja kujilla, Tukholman kaduilla ja kujilla. Tämä on semmoista kaupunkievankeliumisen aikaa ja ilmeisesti tämä on niin kuin tämän evankeliumisvaiheen loppuaikaa. Kohta tulee se pakotusaika, menkää ja pakottakaa. Kun ei hyvällä käännytä, niin sitten tulee tuomioiden ja vitsausten ajat, jolloin ihmisiä pakotetaan tulemaan sisälle. Ja monet pakenevat kaupungeista maaseudulle, sillä sanotaan sille, että menkää kujille ja aitovierille, ei enää kaupunkimaisemiin, vaan maalaismaisemiin. Ja pakottakaa heitä tulemaan sisälle. Tulee sota-ajat, vaikeudet, jolloin ihmiset menevät kaupungeista maalle. Ja nämä ajat pakottavat sitten sieltä teiltä ja aitovieriltä sisälle. No tämä nyt on sellaista vapaata tulkintaa. Ei tätä voi ihan kirjaimellisena teologisena oppina ottaa. Mutta tämmöisiä näkymiä olen ollut näkevinä tuossa Jumalan sanan kohdassa. Siis nyt on se aika, jolloin kerätään täältä kujilta ja kaduilta näitä sokeita, jotka ovat niin itsekeskeisiä nykyajan ihmiset, että jos he rehellisiä olisivat, niin he kirjoittaisivat minään isolla kirjaimella, niin kuin englantilaiset kirjoittavatkin I, isolla I:llä. Itsekeskeisiä, äärettömän sokeita. Se on lopun ajan yksi vitsaus. Silloin ihmiset ovat itse rakkaita, sanoo Paavali. Sokeita. He ovat köyhiä. Heillä on olemassaolon tyhjyys. Viisaat ovat sanoneet, että tämän ajan ihmisen suurin ongelma ei ole edes lapsuuden traumat, eikä seksuaaliset paineet, vaikka nekin ovat, kun mainosmaailma kiihottaa. Vaan olemassaolon tyhjyys on tämän ajan ihmisen suurin ongelma. No se johtuu tietysti synnistä noin pohjimmiltaan, mutta näin pitkällehän viisaat eivät näe ihmisjärjellä. He ovat köyhiä. Heille ei ole olemassaolon tarkoitusta, ei elämän päämäärää, mutta kun he ovat sokeita, niin he eivät näe tätä itse. On suunnaton jano ihmisten sydämissä ja suunnaton tyhjyys. Ja minä uskon, että tämä vetää herätyksen alas. Niin kuin siellä Raamatussa kerrotaan tästä Filipin vanginvartijasta, hänhän oli kova mies. Hän tiesi, miten pannaan raivot rautoihin ja miten käsitellään vaikeita ihmisiä. Ja tämän kovan kuoren takana oli niin valtava jano, että se sieltä Jumalan maailman kautta meni Paavalin uneen. Tehän tiedätte sateen synnyn. Aurinko paistaa veteen ja vedenpinta kaasuuntuu. Ja siitä nousee pieniä kuplia, näkymättömiä kuplia, ja sitten yläilmoissa ne tiivistyvät ja aikanaan sataa alas. Samalla tavalla tämän ajan ihmisen sydämestä nousee kuplia, niin kuin nousi vanginvartijan sydämestä. Ja ne sitten aikanaan tiivistyvät nämä kuplat, ja Jumala vastaa tämän ihmiskunnan janoon herätyksellä. On suunnaton olemassaolon tyhjyys. Viisaat sanovat sitä eksistentiaaliseksi tyhjyydeksi. Sitten nämä ihmiset ovat rampoja ja raajarikkoja. He ovat rampautuneita ihmisiä. Ja nyt näitä tuodaan seurakuntiin. Me kaikki olemme enemmän tai vähemmän rampautuneita. Mutta mitä Jeesus tekee näille sitten seurakunnassa? Siinä Luukkaan kertomuksessa, jos jatkatte sitä lukemista, Jeesus jatkaa sitten tämän päälle, että mutta joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minulle otollinen. Hän laskee ristin näiden rampojen ja raajarikkojen harteille, joille on muutenkin jo vaikeaa kävellä. Niin risti vaan harteille. Ja sanotaan, että elivät nämä rammat ja raajarikot seuraa minua, niin he eivät voi olla minulle otollisia. Tämä risti ei ole murskaava risti, vaan se on Kristuksen risti, joka parantaa ja vahvistaa näiden rampojen ja raajarikkojen jalat. Parantaa ja muuttaa. Se kuvaa sitä kasvukipua, kun uskoon tullut ihminen alistuu kasvukipuihin. Hän tavallisesti etsii ensin jotakin hyvää, ja Jumalakin hän kyllä toisaalta vetää. Ensin Jumala antoi lupauksen ajan Abrahamille, sitten tuli lakiväli, joka näytti synnin, ja sitten vasta evankeliumi. Usein näin tänäkin päivänä rääkkääntynyt, haavoittunut, rampautunut ihminen tavallaan niin kuin viimeisenä toivonaan tulee uskoon. Hän ajattelee, että jospa sieltä sittenkin saisi apua. Hän on nähnyt jo ehkä joidenkin muuttuvan ja hän tulee osittain etsimään inhimillistä apua. Mutta jos se jää tähän pintakerrokseen, niin hän ei voi olla Jeesuksen seuraaja. Jotta hän saisi todellisen avun ja jotta hän pääsisi todella muuttumaan, niin hänen täytyy ottaa ristinsä. Se risti on pilkka Jeesuksen nimen tähden, mutta se on kaikki muukin Jeesuksen kasvatus. Kun Jeesus johdattaa vaikeuksiin ja antaa sitten siellä vaikeuksien alla apunsa, niin tämä risti parantaa. Mutta meidän tulee rakastaa ristiä. Jos me vaellamme ristin vihollisina, niin me rampaudumme edelleen. Ja voi olla, että vatsa tulee meidän jumalaksemme ja kunnia häpeäksi, ja me palaamme entistä syvemmälle siihen entiseen elämään. Mutta kun rakastamme ristiä, niin me muutumme ja maalliset eivät saa meidän mieltämme hallintaansa. Ja sitten Paavali jatkaa tässä, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Tässä on tämä sama sana, joka oli jo siinä ensimmäisessä luvussa. Tässä on tämä politeuma, josta siis yhdyskuntamme politiikka, tai miten tämä nyt voisi kääntää. Siis Raamattu tai Paavali osoitti näille, että ei tämä Filipin siirtokunnan elämä ole kristityn elämä. Filippiläiset kerskasivat, niin kuin muistatte eilisestä, apostolien teot 16.21, me olemme roomalaisia, ja nämä opettavat tapoja, joita meidän roomalaisten ei ole soveliasta noudattaa. Se oli Filipin roomalainen yhdyskunta. Mutta Paavali sanoi, että näitä tapoja on soveliasta noudattaa, koska meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Se ei ole tämä Filipin siirtokunta, vaan meidän päämaamme on taivas. Me olemme kahden maan kansalaisia yhtä aikaa. Meidän tulee kyllä hoitaa tämän tason asiat hyvin, tehdä työmme hyvin, niin hyvin kuin mahdollista. Mutta muista, että meidän pääyhdyskuntamme, se syntymämaamme, se on taivaassa. Ja sieltä me odotamme sitä meidän kuningasta tai presidenttiä tai miksi häntä nyt uskaltaa verrata. niin vapahtajaksi. Tämä maa on sittenkin alennustilan maa. Kaikki ne hienouksinen, tämä on alennustilan maa. Ja meidän tilamme on alennustila. Mutta kun päämme saapuu, hän muuttaa alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimalla, mikä hänellä on. Siirrymme 4. lukuun. Tässä on edelleen kysymys mielestä. 1. jakeesta 5. siinä on yksimielinen, iloinen ja lempeä mieli. Ensin on valtavan myönteinen kehotus. Lukekapa tämä 1. jae kanssani. Sen tähden rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi. Ajattelepa, jos sinä saisit tällaisen kirjan, eikö se tuntuisi hienolta ja lämmittävältä? Minun rakas, ikävöity veljeni tai sisareni, sinä minun iloni ja kruununi. Seiso näin Herrassa lujana, rakkaani. Tässä on itse Pyhän Hengen Paavalin kautta käsittelemässä uskovia. Pyhän Hengen käsittely on näin hienoa. Minä olin joskus, mulla oli vähän kipeä omatunto ja joistakin asioista. Ei ne nyt ollut sellaisia julkisyntejä, joihin oli langennut, mutta jotakin mielenlaadun syntiä tai kiukkuilua, kärtyilyä. Ja minä pelkäsin, kun tuli profeetia, että nyt Pyhähenki paljastaa oikein koko tämän kansan edessä, miten hankala saarnamies tällä seurakunnalla on, että nyt saan kuulla kyllä kunniaani. Ja olin valmistautunut, jokun siinä mielentilassa menin kokoukseen ja melkein heti tuli profeetia. Mutta voi miten hieno se profeetia oli. Minä silloin ensi kerran siis ymmärsin ja minun silmäni avautuivat näkemään, miten Pyhähenki ei häpäise ihmistä toisen edessä. Vaan miten hienosti ja nostavasti hän toimii. Kyllä se kosketti minua, se kosketti minun mielenlaatuani ja asiaani. Mutta siinä oli niin hieno sävy. Se oli minulle suuri hetki, kouluhetki. Niitä on joskus tämmöisiä semmoisia avautumishetkiä. Minä en tiedä, avautuuko täällä massassa mitään, mutta ainakin hengessä tuntuu, että tulee niin kuin semmoinen uusi ulottuvuus, jota ei ole ennen tajunnut. Ja se oli yksi niitä hetkiä. Siinä oli jotakin samantapaista, että rakas ikävöity veljeni. Sinä minun iloni ja kruununi. Olihan näillä rakkailla ja ikävöidyllä, näillä, tällä ilolla ja kruunulla, näillä rakkailla, olihan niillä puutteita. Sitten tulevat nämä puutteet. Minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Heillä oli eri mieltä. Ehkä vähän taistelua siitä, kuka on suurin. Jotakin semmoista riitaa. Nämä naisdiakonit, jotka samalla olivat ilmeisesti sananjulistajia, koska tässä sanotaan, että he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Ei kai Paavali nyt pyykinpesusta näin kiitä evankeliumin hyväksi, kyllä sekin on, mutta ilmeisesti nämä Euodia ja Syntyke olivat diakonissoja, jotka samalla julistivat evankeliumia. Taistelivat tällä tavalla evankeliumin hyväksi. Mutta niin kuin veljen kesken, niin joskus myöskin sisarten kesken tulee sellaista suukopua ja hankausta ja hankaluutta. Ilmeisesti sisarekin tarvitsevat sitten tällaisia kehotuksia olemaan yksimielisiä. Ja niin näille aloitettiin tämä kirje, että rakkaat ja ikävöidyt ja ilo ja kruunu ja seisukaa lujina Herrassa. Sitten liitettiin samalla nämä sisaret tähän yhteyteen. Ja kuka tämä synssykus sitten lienee, niin häntä myöskin kehotettiin olemaan näille vaimoille avullinen. Yksimielisyys. Ja Paavalin malli oli sitten, niin kuin hän täällä edellä 17. jakeessa edellistä lukua sanoi, olkaa minun seuraajani. Hän tässäkin näin hienosti opettaa oman mallinsa kautta. Evankelistojen yksimielisyys. Tässä samalla ilmenee ilo vainojen ja köyhyyden keskellä. Niin kuin eilen totesimme, tämä Filippin seurakunta eli vainoissa. Se oli äärettömän köyhä seurakunta. Sen jäsenet olivat köyhiä. Olisikohan vanginvartija ja purppuramyyjä olleet sen seurakunnan varakkaimmat, toinen virkamies ja toinen liikemies. Mutta ei siellä ollut niin kuin Korinton seurakunnassa kirjoitettiin, että kaupungin tämä rahastonhoitaja, siis kamreeri, lähettää terveisiä. Ei siellä ollut tällaisia jalosukuisia, vaan ne olivat köyhiä. Mutta heille sanottiin, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanoin iloitkaa. Tämä vaikuttaa jo melkein kiihotukselta, mutta ei se sitä ole, vaan Paavalin sydän oli iloa täynnä. Ilo vainojen ja köyhyyden keskellä. Ja siksi nämä ihmiset olivat ilo ja kruunu. Ilo ja kruunu iloitsivat. Ja sitten viides jae, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Mistä syystä? Herra on lähellä. Ennen Jeesuksen tuloa Jumalan tahto olisi, että syntyisi sellainen lempeyden herätys. Ja tämä on tänä kovana aikana erittäin tarpeellinen. Nyt kun lapset kärsivät rakkauden puutetta, kun ihmiset eristäytyvät toisistaan, lokeroituvat, he astuvat siihen kerrostalon lokeroon illalla, aamulla he astuvat sieltä ulos toiseen lokeroon, työlokeroon. He menevät lokerosta lokeroon. Samassa portaikossa olevat eivät tunne toisiaan. Ei se ole niin kuin minun kotikylälläni. Me menimme kylälle, kylään sinne, minne halusimme. Meille tuli opettaja, joka alkoi opettaa ihmisten tapoja ja sanoi, että ei kylään saa mennä, ellei pyydetä. Niin yksi meidän luokkamme pojista päästi röhön nauri ja sanoi, että ei hän ole ikinä pyydetty mihinkään, mutta kyllähän menee aina kylään silti. Ei siellä kukaan pyytänyt ketään, mutta kaikki siellä kävivät kylässä. Jos oli kahviaika, kutsuttiin kahvipöytään, jos ei ollut, keitettiin, jos oli ruoka-aika, mentiin syömään, mutta saatettiin istua syömättä ja juomattakin. Juteltiin ja oltiin sen aikaa, kun tuntui sopivalta. Mutta aika on muuttunut, ja nyt ihmiset ovat lokeroituneet. Ja me tarvitsemme sellaista lempeyden herätystä, joka pystyy nämä betonimuurit murtamaan. Ennen Herran tuloa tämä lempeyden herätys pitäisi levitä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Aviopuolisoiden kesken, perheen kesken pitäisi tämän lempeyden herätyksen levitä. Herra on lähellä. Raamattu viittaa kolmeen asiaan Jeesuksen tulon, siis kolmen asian yhteydessä viittaa Jeesuksen tuloon. Täällä Jaakob kirjeessään sanoo, olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Olkaa, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Ja Pietari sanoo, kaiken loppu on lähellä. Ja sen tähden, miten pitäisi käyttäytyä ja asennoitua, olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Siis ei lopun läheisyys tee hermostuneeksi, eikä tasapainottomaksi, ei kiihkoisaksi, vaan maltillisiksi ja raittiiksi rukoilemaan, ja kärsivällisiksi ja lempeiksi. Tätä pitäisi lopun läheisyys vaikuttaa meissä. Eivät oikeat lopun odottajat ole vauhkoutuneita fanaatikkoja, vaan he ovat lempeitä ihmisiä, jos se on oikeaa Kristuksen tulon odotusta. He ovat kärsivällisiä ihmisiä, harjoittavat kärsivällisyyttä. He ovat raittiit ja maltilliset rukoilemaan, siis rukoilevat tasapainoisesti. Sitten tässä neljännessä luvussa. Jakeesta 6, jakeeseen 9. Tämä jakso voitaisiin nimittää mielen tai sydämen varjeltuminen. Tässä on monta käytännön neuvoa. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Oikea kristillinen mieli koetuksissa. Tämä asenne varjelee meidän mieltämme, kun emme päästä liikaa murheita. Jos minä menen illalla vuoteeseen työmurheitteni kanssa, minun uneni kaikkoa, minä olen vaikea seuraavana päivänä. No miten minä voin estää, etteivät murheet tule vuoteeseen? Minä voin lukea, minä voin käydä ulkona lenkillä, puskea murheita sinne. Minä voin keskustella vaimoni kanssa, hieroa hänen kipeitä hartioitaan, puskea siihen murheitani. Ja jos ei mikään näistä auta, niin minä käyn rukoukseen, mutta en taisteluun. Ellei asia ole sitten niin tärkeä, että sen asian takia kannattaa valvoa yö. Mutta minä käyn kiitosrukoukseen, jossa luovutan tämän murheen Herran hoitoon ja ajattelen, että palaan huomenna tähän asiaan. Muuten ei terveyteni kestä. Älkää mistään murehtiko. Murheiden kanssa ei pitäisi mennä yövuoteelle, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksilla anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tämä on se viimeinen ja paras keino luovuttaa murheet. Jumalan huomaa ja sanoo, että Herra, minä palaan näihin asioihin huomenna. Väsyneenä kaikki asiat suurentuvat niin moninkertaisiksi ja tuntuvat niin suurilta ja vaikeilta ja ylipääsemättömiltä. Mutta kun on yön nukkunut, niin ne ovat aivan eri tuntuisia kokonaan. Sitten tässä sanotaan jakeessa 7, mutta ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha varjelee kristillisen mielemme. Miten mielemme varjeltuu? Jumalan rauha tekee sen. Tämä on se Jumalan työ. Mutta sitten on meidän osuutemme, jakeessa 8. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettava, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Me voimme suunnata ajatuksemme oikeisiin asioihin, vanhuskaisiin ja puhtaisiin. Ja joskus, jos ei unta saa illalla vuoteessa, me voimme ajatella, suunnata ajatuksemme pois ongelmista. Ajatella jotakin, joka on luvallista, oikeaa, pyhää ja puhdasta, mutta joka on minulle miellyttävää. Hyvä harrastus, hyvä ajatus, joku vaikka lomamatkan suunnittelu, ellei se sitten niin kiihota, että se taas vie unen. Mutta sitä, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, nämä seulat läpäisevää, hyvältä kuuluvaa, sitä ajatelkaa. Niin ajatusmaailman kiusoissa muuten auttaa tämä, että ajattelee. Jos me jätämme tyhjäksi ajatusmaailman, me karkoitamme vain vihan, haureuden ja muun ajatukset Jeesuksen nimessä ulos. Ne kiertävät takaoven kautta sisälle. Ja kohta ne ovat samat ajatukset. Mutta ajatusmaailma pitää täyttää uusilla, puhtailla, oikeilla ajatuksilla. Ja silloin on takaovi lukossa. Sitten edelleen teot. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet, sitä tehkää. Tämä on siis mielen varjeltuminen, Jumalan rauhan, oikean ajattelutavan ja oikean toiminnan tekojen kautta. Sitten on vielä tässä lopuksi huolta pitävä mieli. Minä ihastuin jo suuresti Herrassa, että te vihdoin olitte elpyneet pitämään minusta huolta. Halua ja mieltä oli ollut ennenkin, sillä 16 jäis sanoo, Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Paavali oli oppinut elämään niukkuudessa ja runsaudessa, mutta häntä ilahdutti tämä, että filippiläisten mieli oli herännyt pitämään huolta. Ja hän sanoi jakeessa 14, kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Ja tällainen mieli, jakeen 18 mukaan, on suloinen tuoksu. Tämä on niitä Kristuksen tuoksuja, jotka ilahduttavat ihmistä ja Jumalaa. Siellähän mainittiin Efesolaiskirjeestäkin näistä suloista tuoksuista. Tässä on yksi. Tällainen mieli, toisesta huolehtiva mieli, on suloinen tuoksu. Meidän ei tarvitse ajatella ainoastaan kaukomaita, lähetyssaarnaajia. Kehitysmaita, joissa täytyisi tehdä kehitystyötä, on sekin sitä. Mutta ihan lähelle tullen, kaikkein se läheisin. Mies tarvitsee tätä herätystä, että vaimo voisi sanoa, minä ihastuin suuresti Herrassa, että sinä jo vihdoin olet elpynyt pitämään minusta huolta. Sinä ensi kerran huomioit minutkin. Me miehet usein kuljemme niin kuin belgialaiset hevoset, että meillä on laput silmillä. Me emme näe siinä vierellämme vaeltavaa. Ja tarvitaan tätä huolehtivan mielen herätystä. Ehkä joku mies tai vaimo sanoo, että en minä nyt puutteen vuoksi tätä sano, minä olen jo tottunut 25 vuotta. Minä osaan elää niukkuudessa ja osaan elää runsaudessa. Mutta kuitenkin sinä nyt tehit hyvin, kun otit osaa tähän minun ahdinkooni. Minulla on ollut erittäin yksinäistä, vaikka olen avioliitossa ollut. Minulla on ollut miestä, minulla on ollut vaimo, mutta olen elänyt melko yksin. Ja nyt teit hyvin, kun otit osaa tähän minun ahdinkooni. Tämä tulee joskus meitä hyvin lähelle. Ja tällainen huolehtivan mielen herääminen on suloinen tuoksu. Se ilahduttaa lähimmäistä ja se ilahduttaa Jumalaa. Meidän ei tarvitse suitsuttaa niin kuin katoliset. Me kyllä voimme suitsuttaa herätyksellä, oikealla herätyksellä ja oikealla mielenlaadulla. Sitten on tämä lopputervehdys. Siinä annetaan kunnia isälle. Isälle kunnia aina ja iankaikkisesti. Ja sitten siinä sanotaan siunatut ihanat sanat viimeisessä jakeessa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Tämä on taas niitä ulottuvaisuuksia. Armo ihmisen hengen kanssa. Tällaisella ihmisellä on oikea mielenlaatu. Se on Jumalan armon herättämä mielenlaatu. Hänessä on tämä huolehtiva mieli. Hänessä on nämä kaikki mielenlaadut, mitä tässä edellä on lueteltu. Koska armo on herättänyt. Ja tässä on myöskin tämä huolehtiva mielenlaatu läheisistä. Rovaniemellä eli aikoinaan rovasti, joka oli sisäistänyt tämän. Ja hän kruusasi hattuunsa. Kiitos Jumalalle armosta ja almasta. Aamen.